Toko faharoa. Manoratra aminareo momba izany ary zanako malalako mba tsy hanontanareo. Raha misy anefa sendra manota dia manana mpanampy any amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy nosorona fampihavanana noho ny fahotantsika nefa tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao manontolo koa. Izao no afantarantsika fa efa mahalala azy isika dia ny fitandremantsika hatranon'ny didiny. Izay manao hoe efa mahalala azy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary tsy ao amin'izany olona izany ny marina. Fa izay mitandrina ny teniny kosa dia natao lavorary eo amin'izany olona izany tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no afantarantsika fa tafaray aminy isika. Izay milaza fa tafaray foana aminy dia tsy maintsy mandeha hatrany toy izay nandehanan'i Jesosy Kristy koa. Ry malala, tsy didy vaovao izao soratako aminareo izao fa didy efa ela izay efa azonareo hatrany am-piandohana. Le teny renareo izany didy efa ela izany. Didy vaovao koa nefa izao soratako aminareo izao dia didy izay nankatoaviny sy nankatoavinareo koa. Mialasa mantsy ny aizina ary efa mamirapiratra sahady ilay tena fahazavana. Izay milaza ny tena no ao amin'ny mazava nefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny aizina ihany hatramin'izao. Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ary tsy misy mahatonga azy any asi. Fa izay mankahala ny rahalahiny kosa dia ao amin'ny aizina sady mandeha ao amin'ny aizina ka tsy fantany izay alehany satria no anjamain'ny aizina ny masony. Manoratra aminareo ary zanako malalako satria voavela ny elokareo no ny anarany. Manoratra aminareo iray mpianakaviana satria nareo efa malala azy dia izy izay efa nisy hatrany am-piandohana. Manoratra aminareo tanora satria nareo efa nandresy an'ilay ratsy. Manoratra aminareo ankizy a satria nareo efa mahalala ny ray. Manoratra aminareo iray mpianakaviana satria nareo efa malala azy dia izy izay efa nisy hatrany am-piandohana. Manoratra aminareo tanora satria mahery nareo ary mitoetra oponareo ny tenin'Andriamanitra ka efa nandresy an'ilay ratsy nareo. Aza tia an'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy tia an'izao tontolo izao dia tsy ao anatiny fitiavana ny ray satria ny zavatra hetra eo amin'izao tontolo izao izany hoe ny fanirian'ny nofo sy ny fanirian'ny maso ary ny fampiteraterana fananana dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny fanirina fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Izaho anaka nora farany. Araka ny farinareo dia ho avy ny antikristy. Ary efa misy antikristy maro sahady izao. Izany no afantarantsika fa izao nora farany. Niala tamintsika izy ireny fa tsy mba namantsika. Mbola ho niaraka tamintsika ihany mantsy izy raha namantsika. Niala nefa izy mba aseho mazava fa tsy ny rehetra no namantsika. Mahazo fanosorana avy amin'ilay masiny nareo ary manana fahalalana daholo nareo rehetra. Tsy noho nareo tsy mahalala ny fahamarinana no anoratako aminareo fa noho nareo mahalala izany indrindra ary satria tsy misy lainga avy amin'ny fahamarinana. Iza moa ny mpandainga raha tsy ilay mandany Jesosy Jio Kristy? Ny antikristy dia izay mandany ray sy mandany zanaka. Izay rehetra mandany zanaka dia tsy manana ny ray koa fa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Fa nareo kosa aoka hitoetra oponareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Ho tafaray foana amin'ny zanaka sy amin'ny ray mantsy nareo raha mitoetra oponareo ny zavatra efa renareo hatrany am-piandohana. Ankoatr'izany dia izao ny zavatra nampanantenany antsika ny fiainana mandrakizay. Momba an'ireo mitady amitaka anareo no anoratako aminareo izany. Fa ny aminareo kosa dia mitoetra ao aminareo ny fanosorana noraisinareo taminy ka tsy mila ampianarin'olona nareo. Koa satria ilay fanosorana avy aminy mampianatra anareo ny zavatra rehetra ary marina sady tsy misy lainga ilay fanosorana dia aoka nareo tafaray foana aminy araka ny nampianarina anareo. Izao ary no izy ry zanako malalako. Aoka nareo tafaray foana aminy. Amin'izay rehefa aseho izy dia ho afaka hiteny amin'ny mpahatsorana isika ary tsy azo enatra ka ho tafasaraka aminy mandritra ny fanatrehany. Raha fantatrareo fa marina izy dia ho fantatrareo fa naterany daholo izay rehetra manao ny marina foana.